Zločine i razaranje napravljene za vrijeme Drugog svjetskog rata je nemoguće razumjeti. Jer kako opravdati ubistva, progone, uništavanja, rušenja, rane koje ni tolike godine nakon ne zacjeljuju? Vjeruje se da je za vrijeme Drugog svjetskog rata više od 60 milijuna ljudi izgubilo živote. Mnogi gradovi su sravnjeni sa zemljom u drugom globalnom sukobu koji je počeo tek nešto preko dvije decenije nakon Prvog svjetskog rata. Drugi svjetski rat je međutim ponukao i na uspostavljanje ruke pravde Ujedinjenih nacija, Međunarodnog suda za pravdu. U definiciji Međunarodnog suda pravde se kaže da je to glavni sudski organ Ujedinjenih nacija koji postupa u skladu sa statutom kao sastavnim dijelom povelje Ujedinjenih nacija i pravilnikom o vođenju postupka. U osnovi radilo se o vrlo jednostavnoj ideji, uspostavi Međunarodnog suda koji će raspravljati o međunarodnim neslaganjima. Međutim, Međunarodni sud za pravdu je preteču imao i u Stalnom sudu međunarodne pravde, osnovanim pod pokroviteljstvom Društva naroda. Međunarodni sud pravde od 1946. godine jeste nezavisno sudsko tijelo čija nadležnost je rješavanje sporova između država, ali i davanje savjetodavnih mišljenja o pravnim problemima koji postoje među državama. Filip Kuvrer je arhivar Međunarodnog suda pravde i on trenutno obavlja svoj treći po redu mandat od po 7 godina. Sa svojom karijerom u sudu je počeo 1982. godine i on kaže da se ova institucija sa vremenom prilično promijenila. Tipologija slučajeva je evoluirala. Originalno sud je bio okupiran sa zemljišnim i morskim granicama. Ovo su vrlo važni problemi u prevenciji sukoba, ali od 1980. godine od suda se očekuje i da radi na rješavanju političkih neslaganja. Da kažemo još važnije da su slučajevi uključivali zabrinutosti o korištenju sile između država, tako da su se aktivnosti suda prilagođavali i evoluciji međunarodnih odnosa. Naglašava Filip Kuvrer. Između 1946. godine i 2000. sud je donio oko 70 presuda. Premda to ne zvuči kao puno, ne treba zaboraviti i o načinu kako sud radi. Prvo, zemlje članice za rješavanje sporova se same moraju obratiti sudu za pravdu da bi se presudilo o njihovom neslaganju. Drugim riječima, države se moraju složiti da se pojave pred sudom da bi se morale i pridržavati sudskih odluka. To je jedan od glavnih razloga za kritike suda, a neki kažu da to predstavlja i izazov za provođenje pravde. Međutim, prema riječima Filipa Kuvrera, upravo to čini jedan vrlo važan aspekt u radu Međunarodnog suda. It's very important states are free to choose
the way. Vrlo je važno da su države slobodne da izaberu način koji žele u rješavanju svojih sporova. Obaveza je jedan od načina da se slučaj riješi mirno, ali to nadalje znači da se radi o slobodi izbora država, da sud može raditi samo ako se one slože. Sada reći da sud nije bio uspješan sigurno nije korektno, zato kada se sud održi, onda on uspješno i riješi spor. Gotovo ni jedna od presuda u 70 godina rada suda nije odmah i provedena, napominje gospodin Kuvrer. Predavač međunarodnog prava na Australskom nacionalnom univerzitetu Kevin Borham kaže da bi više država trebalo da se ohrabri da prihvate jurisdikciju ovog suda. Najbolji put širenja sudske jurisdikcije bi bio da se države ohrabre da prihvate nešto što se zove obavezna sudska nadležnost. Ovaj izraz u nekoliko navodi i na pogrešno mišljenje, jer u stvarnosti radi se o neobaveznom procesu. Nažalost, postoji samo 65 država koje su to uradile, što je manje od 1/3 zemalja koliko je učlanjeno u Ujedinjene narode. Tako da bi jedan jak pritisak da se dođe do većeg broja zemalja da prihvate obaveznu sudsku nadležnost značio da bi sud mogao da reaguje u puno širem spektru slučajeva, ocijenio je Kevin Borham. Jedan od posljednjih slučajeva u radu Međunarodnog suda pravde je bio onaj o sporu između Hrvatske i Srbije. Hrvatska je optuživala Srbiju za odgovornost kršenja konvencije o genocidu u periodu između 1991. i 1995. godine, a Srbija je osuđivala Hrvatsku da je kriva za genocid 1995. godine. Međunarodni sud pravde je u februaru prošle godine odbacio međusobne tužbe Zagreba i Beograda za kršenje konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Tada je predsjednik Međunarodnog suda pravde Petar Tomka rekao da su za vrijeme sukoba snage obje države počinile zločine, ali da nije dokazana i specifična genocidna namjera potpunog ili djelomičnog uništenja naroda nije od jedne strane.
The court considers that even taken together and interpreted in light of the
sud smatra da iako je sve uzeto i objašnjeno u svjetlu savremenosti u vezi političkog i vojnog konteksta, dijelovi brionskih transkripta koji su predočeni od Srbije kao i ostatak dokumenta ne utvrđuju postojanje posebne namjere dolus specialis koji karakteriše genocid, rekao je Peter Tomka. Da dodam da je ovo u radu Međunarodnog suda pravde bila druga tužba za povredu konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida koji u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije 2007. godine utvrdio da se genocid na području Srebrenice dogodio, ali i da se na prostoru čitave Bosne i Hercegovine nedvosmisleno dogodio i čitav niz drugih zločina koji nisu imali obilježja genocida. Tada je sudsko vijeće između ostalog presudilo sa 13 glasova prema 2 da Srbija nije izvršila udruživanje radi izvršenja genocida, niti je podsticala na izvršenje genocida kršenjem svojih obaveza prema konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, a i sa 13 glasova prema 2 da je Srbija prekršila svoju obavezu da se pridržava privremenih mjera koje je sud naložio 8. aprila i 13. septembra 1993. godine u ovom sporu, budući da nije preduzela i sve mjere koje su bile u njenoj moći da spriječi genocid u Srebrenici u julu 1995. godine. A prije 2 godine, 2014. godine, Australija je pred Međunarodni sud pravde iznijela slučaj izlovljavanja kitova na Antarktiku. Tako je Australija navela da Japan koristi da se pod navodima naučno-istraživačkog programa zapravo provodi komercijalni lov na kitove. Sud je donio odluku protiv Japana. Ponovo predsjednik Međunarodnog suda pravde Peter Tomka.
The court concludes that the special permits granted by Japan.
Sud zaključuje da posebne dozvole date od Japana za ubijanje, vađenje i obrađivanje kitova u vezi sa JARPA 2 nemaju za ciljeve naučno istraživanje. Japanski prioritet je bio da operacija sa kitovima radi bez pauze, isto kao što je urađeno početkom programa JARPA u prvoj godini nakon što je moratorijum o izlovljavanju kitova stupio na snagu, rekao je prilikom izjavljivanja presude Petar Tomka. Predavač međunarodnog prava na Australskom nacionalnom univerzitetu Kevin Borham kaže da je Međunarodni sud pravde generalno bio korisno tijelo za Australiju u olakšavanju sporova.
Australia has found the court a useful instrument.
Australija smatra da je sud koristan instrument. Imajući jedno tijelo koje može objasniti i primijeniti odluke je vitalni dio međunarodnog sistema koji ide na predvidiv način i kroz predvidiv set propisa, rekao je Borham.
Inače, Međunarodni sud pravde je u posljednjih 20 godina rada imao više slučajeva nego u svojih prvih 50 godina rada. I pored nekih kritika upućenih na rad suda, Filip Kuvrer, koji radi kao arhivar pri sudu, kaže da on vjeruje da će i dalje ovaj sud biti tijelo koje će i u nastavku na miroljubiv način rješavati međunarodne sporove. Postoji jedno snažno povjerenje država prema ovom sudu kao principijelnom organu Ujedinjenih nacija iz nekoliko razloga. Posebno je to sigurnost i predvidivost koju nudi državama. On je stalan, on je fair i dugo stoji na osnovama prava. Svi ovi elementi na kraju dana čine da postoji jedna određena pravna sigurnost koja je, po mom mišljenju, privlačna za države, smatra Filip Kuvrer.